Tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i eftermiddag. Det har jeg glædet mig til. Jeg skulle sige lidt om, hvem jeg er. Jamen, jeg er... det vigtige, der er at sige om mig, det er, at jeg faktisk efterhånden har boet 30 år i Vestjylland. Men jeg er altså ikke vestjyde, det bliver jeg nødt til at bekende. Men jeg har været 30 år over og har trivet med det. Jeg arbejdede ude på det kristne gymnasium i Ringkøbing, indtil jeg stoppede for snart 4 år siden faktisk. Så det er rigtigt, jeg har brugt mange år på at komme gennem gymnasiet. Det har jeg, og jeg har været rigtig glad for det, må jeg så sige. Det er vidunderligt at få lov til at arbejde sammen med unge mennesker. Det har været meget rigt. Nu er jeg så først og fremmest ægte mand, far, bedstefar. Lystfisker og sådan lidt forskelligt. Og det er dejligt at vide, for eksempel, at når man kommer sent i seng, så skal man ikke stå op morgenen efter og præstere en hel masse klokken 7, men faktisk kan man godt tage sig lidt god tid og starte lidt langsomt. Det kan jeg godt lide. Det er sådan en af gevinsterne ved det nye liv her. Men det ved jeg ikke, om I ikke kan sætte jer ind i. Jo, det tror jeg godt, I kan. Se, temaet for i timen her i eftermiddag, det er, se, jeg gør alting nyt. Se, jeg gør alting nyt. Og den tekst, vi skal ind og kigge nærmere på, det er fra Åbenbaringen, kapitel 21. De første 5 vers. Men nu skal vi bede. Vi skal simpelthen bede om, at vi må få et ord fra Gud. Og det er som regel alvorligt, når Gud taler. Det kan være alvorlig glæde, eller det kan være ting, der skal gøres op. Det bliver aldrig ligegyldigt, hvis Gud får ordet. Og nu skal vi bede om, at det er det, der sker. Lad os bede. Og himmelske Far, vi takker for, at du ser os, og at du kender os. Og du også ved, hvad det er, vi lige præcis har brug for. Og vi trænger til et ord, som kommer fra dig, og som bliver levende for os ved din gode Helligånd. Herre, lad du det store under ske for os her i eftermiddag, at du træder os nær gennem ordet. Amen. Det her, det er det, der skal ske. En kort introduktion, en tekstgennemgang, og så den sidste afrunding i mit oplæg eller min prædiken om, hvordan håbet præger vores liv. Det billede, I kan se her, det er, tror jeg nok, fra Gaza. Det kan også godt være, det er fra Ukraine. Jeg ved, jeg kan ikke helt huske det. Og det, der sker, når man sætter sig ned og ser nyhederne eller kigger avisen, og høre om, hvordan virkeligheden er, så er det, man kommer til at tænke, synes jeg, at det her kan da ikke være meningen. Jeg læste for nylig, at der er 7 millioner mennesker på flugt internt i Sudan. Det er mange mennesker. I dag foregår der i cirka 38 aborter i Danmark. I dag er der formentlig migranter, der drukner på vej mod et bedre liv. I dag er der overfyldt på psykiatriske afdelinger. I dag er der mennesker, der oplever ensomhed, sygdom osv. Og når man så kigger på livet sådan, som det er i virkeligheden, så tænker man ved sig selv, nej, det kan da ikke være meningen. Sådan skal livet da ikke være. Og jeg vil i udgangspunktet sige, at den reaktion, når vi kigger ind i noget, som er svært, og noget, som vi møder i virkeligheden, den reaktion, det kan da ikke være meningen, at den er sund og rigtig. Det kan ikke være meningen, at livet skal se sådan der ud. Så det er den første ting indledningsvis. Det er heller ikke meningen. Den anden ting, det er, at midt i, at verden er kaotisk, så lever paradislængslen i bedste velgående. Det der billede der, det har jeg taget ned fra Billund Lufthavns hjemmeside. Hvor vil de gerne sende os hen? Hvad er det for en drøm, de appellerer til, når de viser os sådan et billede her? Jo, det er jo drømmen om et sted, hvor der ikke er nogen byrder. Et sted, hvor solen skinner. Et sted, hvor sandet er varmt. Et sted, hvor maden kommer til mig, og jeg får den serveret. Jeg skal ingenting gøre. Der er ingen krav. Der er ikke noget, der forventes af mig. Der er ikke krig. Der bliver ikke taget nogen gidsler. Der er ingen skyer, kan I se. Næsten ikke i hvert fald. Det er bare godt. Den længsel, den slår man på, for eksempel i den danske rejsevirksomhed. Fordi den, de ved, den lever. Den lever i mennesket. Vi kunne gå ud på gaden her, og så kunne vi spørge folk, længes du efter det gode liv? Og så ville de sige, ja, det gør jeg. Bagved mange af vores længsel ligger paradislængselen, også for den moderne dansker. Og så skal vi skal sige til hinanden, ja, vi længes efter paradis. Og en gang skal det blive virkeligt. Og så skal vi prøve på den baggrund, ikke også, at nej, det er ikke meningen, at livet skal se ud, som det gør. Og ja, der er svar på paradislængselen. Så skal vi prøve at se på teksten fra Åbenbaringen. Og der skriver Johannes, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smukket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Åbenbaringsbogen, teksten, de her 22 kapitler, selve ordet åbenbaring, det betyder jo noget med, at der er nogle hemmeligheder, der bliver afsløret. Johannes' åbenbaring er et der, hvor vi kan læse om, at Gud afslører nogle af sine hemmeligheder. Åbenbaringsbogen er skrevet til kristne, som under pres, kristne, som er forfulgte og forpinte. Og det er en bog, der taler meget om kirkens kamp og om kirkens lidelser. Og det kan vi godt nogle gange komme til at fokusere på, at det handler om kamp og lidelse. Men der er en dyb undertone i hele åbenbaringen, som handler om, at Guds folk, at kirken er på vej, ikke mod nederlag, men mod sejr. Det er grundtonen, når vi kigger efter i åbenbaringen. Vi er på vej mod sejren. Vi tilhører den sejrende konge. Og det får Johannes lov til at se ind i, og nu er vi henne ved endemålet i den tekst her. Når målet er nået, når kampen er slut, når sejren er i hus, så bliver det sådan her. Åbenbaringen er fyldt med billeder, og derfor skal vi bevæge os i det med varsomhed, men der er alligevel nogle ting, vi kan sige med rimelig frimodighed. Det første, vi kan se her, det er, den første himmel og den første jord forsvandt. Det vil sige, at den nuværende himmel og den nuværende jord, sådan som vi kender dem, sådan som vi møder dem, ramt af synd, så vi tænker, at det her skal ikke være meningen, det forsvinder, står der. Den første himmel og den første jord forsvinder. Det skal vi lige vende tilbage til. Den nuværende verden forsvinder, den bliver i hvert fald forandret. Så står der, at havet findes ikke mere. Hvis vi bladrer om i kapitel 13, så kan vi se, at havet har noget at gøre med ondskabens sted. Der, hvor det onde er, der, hvor de gudsfjendske mangler der er, det findes ikke mere. Så det, der står her, det er, at det, som er ramt af synden, det, som er tungt, og det, som er ondt, engang skal det forgå, ikke være mere. Hvad står der så mere? Så står der jo, at jeg så en ny himmel og en ny jord. Der kommer altså en nyskabt verden. Og der er noget interessant her, fordi det der ord ny, sådan som jeg har læst en klog mand sige noget om det, der siger han, at der er tale om en ny, men ikke helt anden jord. Godt følge forskellen, ikke også? At det er ikke sådan totalt nyt, det gamle er væk, og så dukker der noget ukendt nyt op. Men det, som vi egentlig kender, det bliver forandret og fornyet. Totalt forandret ligger der i det ord, at det er en ny himmel. Ikke en helt anden, men en ny. Og bagved det ligger, at den er ny i kvalitet. Men vi skal have fat i det ord, at der er tale om genoprettelse. Den nye jord. Der lærer Bibelen også, at der er tale om genoprettelse. Hvis vi læser i Apostlenes Gerninger 3, står der om Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt skal genoprettes. Altså genoprettes. Det vil sige være, som det var engang. Den nye himmel og den nye jord er noget, som er en genopretning. Vi skal tilbage til paradistilstanden. Vi skal tilbage til der, hvor Gud så på det, han havde skabt, og sagde om det, det er såre godt. Det er det, vi venter på. En nyskabt, genoprettet verden. Også det, vi har i Romerne 8, kapitel 21, også, hvor skabningen skal blive befriet. Den anden dag sad vi på terrassen, nød solskinnet, nød fuglesangen, den blå himmel. At vi var så heller ikke her i Jylland. Og så kan man sidde og tænke, hvor er det her vidunderligt? Og så er det alligevel sådan, ja, men det er faldet. Men engang skal det, som vi indimellem her glæder os rigtig meget over, der skal det genoprettes, vi skal tilbage til en tilstand uden faldet. Det får en ny kvalitet. Jeg vil egentlig sige, hvis vi skal prøve at den nye kvalitet, det er evighedskvaliteten. Det er det, vi skal ind til. Vi skal ind til noget, som har evighedskvalitet. En ny himmel og en ny jord. En genoprettet verden. Tilbage til der, hvor Gud sagde om det, han så på. Det er så godt. Det er den første del her. Så fortsætter Johannes med at sige, den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og I kan godt se, at her er der noget, det er som om det er et dobbelt billede, ikke også? Det nye Jerusalem, det er jo noget med en by, det er noget med et sted der, hvor Gud har sagt, der er jeg. Men så er det som om billedet, det forandrer sig, ikke også? Der er ikke bare tale om et sted, hvor Gud er, men pludselig så er det der nye Jerusalem en brud, der er smykket for sin brudgom. Og den brud, altså så det nye Jerusalem er både et sted, men den brud, der er tale om her, det er faktisk kirken. Det er de kristne, den kristne menighed. Og det vil sige, når vi taler om det nye Jerusalem, når vi taler om livet på den nye jord, så er forståelsesrammen her, den er egentlig, at vi skal til bryllup. Det er en stor kærlighedsfest, som vi skal være en del af. Brud og brudgom får hinanden. Det er det, vi er undervejs imod. Og om bruden, menigheden, de kristne, står der, at de er rede, altså parate, og så står der, at de er smykket for sin brudgom. Hvad er det for et smykke, som de kristne de har? Når vi skal møde Jesus, hvad er det så, der smykker os? Ja, Johannes kapitel 17, vers 22 forklarer os præcis, hvad det er. Vi har ikke bare været hen i skabet og finde det bedste, vi havde. Men Jesus siger til sin far der i 17:22 Johannes, at den herlighed, du far har givet mig, giver jeg dem. Altså, den herlighed, Jesus har fået af sin far, den giver han, hvem? Dig og mig, de kristne. Hvad er det, du står og er smykket med, når brudgommen kommer, og du er hans brud? Du står og er smykket med Kristi herlighed. Du står ikke med dit eget, og skal ikke lede efter dit eget, men vi er smykket for vores brudgom med Kristi herlighed. Det som han er, og det som han har gjort, det får vi lov til at iklæde os. Og det er derfor, at det kan lade sig gøre, at vi kan stå der. Paulus siger det på den måde her, at vi i Jesus står, Efeserne 1:3 står det, i Jesus står vi hellige og uden fejl for Guds ansigt. Det er det smykke. Det er det smykke, vi er smykket med. I Jesus hellige og uden fejl, fyldt med hans herlighed. Så er vi klar til fest sammen med Jesus. Og der skal vi så som brud møde vores brudgom, møde Jesus. Da jeg var yngre, så synes jeg, at de gamle i vores LM-kreds, når de snakkede om det her med evigheden og den nye jord, så synes jeg, de snakkede så meget om Jesus. Og jeg tænkte, jamen der er der så meget andet, der er spændende også at snakke om, når vi har med til livet på den nye jord at gøre. Men jeg er blevet klar over, at det er faktisk fuldstændig rigtig prioritering og rigtig vægtlægning. Det er Jesus, det drejer sig om. Det er ham, vi skal møde først og fremmest på den nye jord. Hvem er han så, brudgommen? Hvem er, vil han komme som vores dommer? Som kongen? Ja, for mig selv har det været en lidt en heroplevelse at læse om i forbindelse med Kristi Himmelfarts, at der bliver det sagt sådan her i Apostlenes Gerninger 1:11. Han, som opstod, altså for til himmels, er den samme, der kommer igen. Hvem er det, der kommer igen? Hvem er det, vi skal få lov til at se og få lov til at følges med? Det er ham, der har korsmærket hænder. Det er ham, der gav sig selv hen i døden for os. Det er ham, der kommer. Ham, vi kender fra det nye testamentets beskrivelse af ham. Det er ham, vi skal møde. Ham, der blev lammet, der gik i vores sted. Og derfor er det rigtigt at sige, at det handler rigtigt først og fremmest om Jesus, når vi taler om livet på den nye jord. Det gør det. Der er meget andet godt, men himlen er ikke himmel uden Jesus. Himlen er ikke himmel uden Jesus. Det er ham, den største glæde knytter sig til. Det er efterhånden nogle år siden, at min kone og jeg var på ude at besøge en af vores venner fra LM-kredsen. Hun var på hospice, vidste, at døden den nærmede sig. Der var tale om dage, da vi var der. Så sidder den her kvinde, og så siger hun på et tidspunkt i vores samtale, min død fører mig til Jesus. Det var jo ikke sådan et teologisk korrekt, hvor hun ville sige noget, der var teologisk korrekt, vel? At jeg ved jo som kristen, at min død fører mig til Jesus, eller døden, når jeg dør som kristen, kommer jeg til Jesus. Men ansigt til ansigt med døden, velviden, at jeg møder den i løbet af få dage, så siger hun, min død, jeg taler om mig selv, min død fører mig til Jesus. Det synes jeg var et stærkt vidnesbyrd. For hende var Jesus den centrale i det, hun var på vej imod. Det er en kærlighedsfest, vi er smykkede, vi skal møde Jesus, det er ham, det drejer sig om. Ja. Den samme, som opstod, ham, der har elsket mig indtil døden. fortsætter Johannes med at sige, jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Her bliver talt med høj røst, og det er jo fordi, at det her det er ikke nogen hemmelighed, og det er fordi, at det er der rigtig mange, så mange som muligt, der skal høre, ikke også? Så derfor taler en høj røst fra tronen nu. Og så læg mærke til, hvad der sker. Hvad er det, der sker? Tre gange står der, at Gud er hos menneskene. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og Gud vil selv være hos dem. Gud kommer til os på den nye jord. Gud vil være sammen med os. Gud vil være, vi vil opleve et synligt fællesskab med Gud. Det er altså ikke først og fremmest, eller vi skal ikke forestille os en bortrykkelse op i en anden luftig, et luftigt sted, men vi skal gå på den nye jord sammen med Gud. Og så vil Gud altså bo sammen med os. Det er ikke sådan, at Gud har en stram tidsplan, og så kommer han forbi en gang imellem. Men han siger, fra nu af vil jeg være hele tiden sammen med jer. Synligt og nærværende. Sådan skal det være. Og vi skal få lov til at bo i Guds bolig og være hans folk. Og det der med, at Gud vil bo hos os, og vi faktisk kan bo i hans bolig, der ligger en god, synes jeg, eller en vigtig tanke i det, nemlig at vi får lov til at komme hjem. Det her, det handler om at komme hjem. Hjem til vores himmelske far. Hjem i hans boliger, hvor han også vil bo sammen med os. Jeg tror, I kender fornemmelsen af at åbne døren ind til sit eget hjem, når man har været afsted på tur, på ferie. Og så den der fornemmelse af, nu kommer jeg hjem, og det er her, jeg hører til. Det er her, jeg kan hvile. Det er her, jeg kan slappe af. Det er her, det er velkendt. Og ved I hvad, det er sådan, det bliver. Vi kommer hjem. Det er her, vi hører til. Det er her, vi kan hvile. Og her kan vi gå sammen med vores himmelske far. Vi skal have hjemme hos Gud. Hjemme. Kan mærke trygheden i det. Hos Gud. Og så skal vi også lægge mærke til, at der på den nye jord står der, at Guds bolig er hos menneskene. Vi skal være mennesker på den nye jord. Vi skal ikke være engle eller åndevæsener, men mennesker. Og det nærmeste, vi kan komme det, det er, at vi skal, Paulus taler om, at vi skal få et nyt legeme, et herlighedslegeme, og vi kan se på Jesus, og hvordan han er efter sin opstandelse, og så får vi en idé om, hvad det kan indebære, dette med, at vi skal være mennesker på den nye jord sammen med Gud. Jesus var jo genkendelig efter opstandelsen. Han bevarede sin identitet ind i opstandelsen. Det skal vi også gøre. Jesus var Jesus, efter han var opstået. Og du skal være dig, efter du er opstået. Nyskabt, omskabt i et herlighedslegeme, men genkendelig, som Jesus var det. Og der er meget af det, som vi ikke kan rumme igen, når vi siger, her bliver talt om en ny kvalitet. Gud kommer til os, det er hjemkomst. Vi skal være mennesker på den nye jord. Mennesker er en ny kvalitet. Evighedskvalitet. Noget, som vi i virkeligheden ikke rigtig har basis for at forestille os, hvor herligt det bliver. Vi skal være mennesker på den nye jord. Og jeg synes, det er for mig er det en fantastisk tanke, at være et nyskabt menneske med evighedskvalitet, der får lov til at gå sammen med min himmelske far i paradishaven om aftenen, ligesom Adam gjorde det og Eva gjorde det. Det er det, vi er på vej imod. Hos Gud, tæt på Gud, det er ikke længere, og det kan nemlig godt være nogle gange for os, en trussel. Det er det ikke. Men det er den største glæde, den største hvile, tænk, jeg får lov til at følges med Gud ind gennem livet i paradishaven, eller i livet på den nye jord. Tæt på Gud. Vers 4. Gud vil tørre være tårer af deres øjne, og døden... ved du hvad, det ligger bare lige her så. Døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Sådan som vores liv er nu, må vi sige, at synden har hærget, døden har hærget, men der kommer en dag, hvor Gud sætter en stopper for det. Lige nu er det sådan, at synden og dens følger, smerten osv., meget let stjæler vores opmærksomhed og vores kræfter. Det skal være slut en dag. Det sætter Gud en stopper for. Det er sådan, at alt det, der smerter, alt det, der går ondt i dit liv, det skal ikke være mere. Alt det, jeg frygter nu, det kan være mørket, det kan være tankemylder, det kan være den her mærkelige udpustning, det kan være de mærkelige lyde, det skal ikke være mere. Alle begrænsningerne, mine egne begrænsninger, andres begrænsninger, de skal brydes. Der skal ikke være sygdom. Der skal ikke være handicap. Der skal ikke være diagnoser. Der skal ikke være griskhed. Der skal ikke være nærtagenhed. Der skal ikke være dømmesyge. Der skal ikke være overgreb. Det er slut. Det er forsvundet. Gud sætter en stopper for det. Det skal ikke være mere. Det er det, vi er på vej imod. Og jeg synes, det er svært at forestille sig, fordi tankerne om alt det, der er svært, det fylder vores horisont og vores sind. Men sådan skal det ikke være længere. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Så tager Gud altså ordet nu, og så siger han, se. Og det betyder, at nu skal I være ekstra opmærksom, ikke også? Se, vær opmærksom. Og så siger han, jeg gør. Og det betyder jo, at Gud handler. Han siger ikke, nu skal vi også have gjort noget ved det. Og så skal vi hjælpe Gud lidt. Det er ikke det, der står. Men Gud på tronen siger, se, jeg gør. Nu gennemfører jeg det, der handler om nyskabelsen. Jeg handler, siger Gud. Ikke Gud plus mig. Og det er grundprincippet i hele den her fornyelse. Og det er grundprincippet i frelsen. Aldrig Gud plus mig, men Gud handler alene. Også her gør han alting nyt. Det er det kun Gud, der kan. Nyt, ikke som, og det har jeg jo sagt, ikke også, ikke som at det er en total, en nyopdukket himmel og jord og så videre, men lige præcis ny i kvalitet. Ny i evighedskvalitet. Og lige en bemærkning til det. Nogle gange kan vi jo godt synes, jamen vi har det så godt, så Jesus, du må godt lige tøve lidt. Altså jeg vil jo gerne for eksempel se et barnebarn bliver konfirmant, ikke også? Eller vi har alle sammen noget, som vi siger, det vil vi gerne nå at opleve. Og hver gang vi siger, Jesus, vent lidt, så er det fordi, vi ikke rigtig har nogen anelse om, hvad det er, vi får vej imod. For det er så langt bedre, så selv det, som vi synes, det er godt nok vigtigt for mig, det mister sin betydning, når det går op for os, hvad det er, vi er på vej imod. Når vi finder ud af, at det er evighedskvalitet, der skal gennemstrømme alting, så mister det andet. Det bliver ikke ligegyldigt, men det mister den der afgørende betydning, vi nogle gange tillægger det. Og så siger han altså, skriv, det her, det skal kommunikeres, det her, det skal gøres kendt, det her, det er vigtigt. Det skal ikke bare ligge som et af de sidste kapitler gemt i vores Bibel, men det skal videre siges. Og så siger han også, at det er troværdigt og sandt. Det er ikke en drøm. Det er ikke noget, vi bilder os ind. Det er ikke sådan, at nu har vi skabt sådan et lille univers her, som vi så kan glæde os lidt over, og lige så snart vi går ud gennem døren, så er vi ude i virkeligheden igen. Nej, vi har været inde i den bibelske virkelighed, det vi er på vej imod. Det, som tæller langt mere, end det, der foregår lige uden for vinduerne. Det er ikke en drøm. Ordene er troværdige og sande. Så, som afrunding, hvorfor er det her vigtigt? Det er vigtigt, at jeg vil nævne to grunde. For det første er det vigtigt, fordi det håb, vi har til fremtiden, det præger den måde, vi møder vores nutid på. Der var to fanger, som blev idømt 15 års arbejdslejr. De var gift begge to. Den enes kone siger til ham, 15 år, jeg vil vente på dig. Vi vil vente på dig. De har også et lille barn. Vi vil stå der den dag, du kommer ud. Vi er der for dig. Den anden er gift og har et lille barn. Hun siger, jeg kan ikke holde den tanke ud, at jeg skal gå og vente 15 år på dig. Du må selv prøve at komme dig igennem. Den ene vil kunne leve gennem de her 15 hårde år, fordi han ved, jeg er på vej. De venter på mig. Der er nogen, der elsker mig, som vil stå uden for døren, når jeg er færdig. Den anden, han har ikke det håb, og derfor vil han være meget mere udsat for at miste modet undervejs. Man kan bedre bære den enkelte dag, når man ved, hvad det er for et mål, man er på vej imod. Derfor er det så afgørende, at vi også lever i åbenbaringen 21. Lad det definere os, sådan, det er det, jeg er på vej efter. Med himlen i hjertet kan man bedre leve et fuldt liv her på jorden. Hvis du har himlen i hjertet, kan du bedre leve et fuldt liv her på jorden. Den anden grund til, det er vigtigt, det er, fordi livsglæde og Jesus håb passer sammen. Og det vil jeg gerne, jeg vil simpelthen lige læse et kort citat af en prædiken, som Kai Munk har holdt, hvor han skriver sådan her. For en 15-16 år siden stod jeg en perlende sommermorgen i min have, aldeles fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen. Det viste sig nu senere, at redningsbåden ved havet holdt øvelse, og det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lo af mig selv eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv. Skønnere syntes jeg ikke, den skønne sommermorgen kunne krones. Ja, vi skal bede. Kære Jesus, vi takker for, at du kommer igen. Vi takker dig for, at en dag vil du nyskabe himmel og jord. Vi takker dig for, at en dag skal vi få lov til at se dig, og du vil tage imod os. Og vi må være din brud, og vi må stå smykket og rene, alene i den herlighed, som du har givet os. Vi takker dig, Gud, far, fordi du vil komme og gå iblandt os, og du vil bo hos os og være os nær, og vi må leve i Guds fællesskabet helt og ubrudt. Jesus, vi længes efter, at det skal blive virkelighed. Du ved også, at nogle gange bliver vi bundet til vores liv på en forkert måde. Vil du hjælpe os til på en rigtig og god måde at kunne leve hverdagslivet med vores blik vendt mod evigheden og livet hos dig. Vi takker for den her dag. Takker for, at vi må være dine. Og takker for, at du vil holde os fast. Og lad det være sandt om os, også at vores død fører os hjem til dig. Amen.
Vi sagde tak til dig, Karsten, fordi du var med til at holde liv i det evige livs håb for os. Tak for det. Nu skal vi synge nummer 328. Jeg engang mine øjne skal se kongen i hans pragt.